Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS danes v soboto 23. maja 2020. No in veseli me, da lahko na drugi strani telefonske linije in na drugi strani sveta pozdravim slovenskega plezalca in alpinista, ker se mi zdi, da še te teme ravno nismo odkrivali v zadnjih nekaj letih na radiu SBS, tako da te z velikim veseljem pozdravljam, Luka Lindič.
Ja, lep pozdrav tudi vam.
Luka, za vse tiste, ki morda ne vedo, v čem je razlika, jaz sem te predstavila kot plezalca in alpinista. Kaj si ti? A si plezalec ali si alpinist ali to vse nekako skupaj gre z roko v roki?
Ja, definitivno gre to z roko v roki. Jaz bi rekel, da je alpinizem malo širši pojem od plezanja, zaradi tega, ker imamo več zvrsti plezanja v alpinizmu. Ledno plezanje, kombinirano plezanje, to pomeni, ko plezaš po skali in po ledu, skalno plezanje, potem osvajanje nekih visokih vrhov, turno smučanje, ampak definitivno je glavni sestavni del alpinizma je plezanje, bi lahko rekla.
In kdo te je sploh navdušil za tak, lahko rečemo tudi nevaren športnik, nevaren način življenja?
Po moje, da sem se za samo plezanje alpinizma navdušil sam prek, sigurno pa s pomočjo staršev, ker smo v mojih zgodnih otroških letih pa pol vse do začetka najstniških let zelo velik časa skup preživelo v hribih, ampak brez kakršnega koli plezanja. To je bilo pač tisto klasično pohodništvo, ki je zelo popularno v Sloveniji, ampak skozi vse dni, ki smo jih preživeli na teh planinskih poteh, sem jaz vedno znova gledal pač te strme stene in včasih videl tudi koga, da pleza v teh stenah. In to me je pač začel zanimati, zaradi tega, ker sem zelo rad bil v tem okolju in ker sem si želel kaj več kot biti na planinskih poteh, pač probati iti malo stran od teh uhojenih poti, odkriti kaj drugega, mogoče malo bolj, kako bi rekel, zahtevnega, resnega.
In kam je potem vodila tvoja pot, kako si prišel do alpinizma? A sta te starša kam učlanila, a si koga spoznal? Kdaj si začel potem zares, tako bolj zares plezati?
No, v Sloveniji je, kar se tega tiče, zelo, bom rekel, prijazno okolje za sploh za mlade ali pa na sploh tiste, ki želijo začeti v plezanju alpinizmu. Ohranila se je tradicija dolgoletna alpinističnih odsekov na planinskih društvih, ki nudijo, bom rekel, odlično osnovno izobrazbo, bi lahko rekli. Praktično prostovoljci delajo v teh odsekih in prenašajo znanje, ki ga imajo sami, pa izkušnje na naslednje rodove. In jaz sem bil isto član, sem se včlanil in sem še član klub odseka v Celju, planinskega društva Celje Matica. In ja, tam sem pridobil osnovno znanje. Kot vse posod drugod je pa tudi pri tem potem najbolj pomembno, da to pač res počneš. Zaradi tega, ker če se ti sam nekih osnov naučiš, ki so sigurno pomembne, ampak na koncu moraš preprosto iti ven v hribe in to početi. In to je bilo zagotovo najbolj pomembno. No. Jaz sem zelo hiter celo moje življenje v bistvu razvil okrog tega in ne obratno. In to je bilo sigurno ključ do tega, da pač se lahko zdaj s tem preživljam.
In potem si pred 12 leti postal najbolj obetaven slovenski alpinist in temu je sledile še druge nagrade leta 2009, 14, 16 in si postal najbolj uspešen slovenski alpinist.
Zagotovo je, ne bom lagal, da zdaj to ni nek lep občutek, ko te predvsem družba, ki jo na nek način najbolj spoštuješ, zaradi tega, ker vse, kar počneš, imaš v glavi merila, ki jih pač postavlja ta družba ali pa naša plezalska druščina. In ko pač dobiš neko potrditev od teh istih ljudi, je zagotovo dober občutek. Kljub temu je pa treba povedati, da je zelo ocenjevanje alpinističnih vzponov zelo nehvaležna naloga. Zaradi tega, ker eno je, da mi pridemo nazaj, pa povemo neke zgodbe, pa pokažemo slike, ni pač zdaj to tako kot pri drugih športih, ko so lahko gledalci direktno prisotni in so merila zelo jasna, ne vem, v neki atletiki, toliko pa toliko metrov ali centimetrov ali sekund je zelo jasno določeni in pač je zelo, zelo, zelo enostavno primerjati. V alpinizmu je pa to zelo težko, zaradi tega, ker je veliko odvisno od razmer, potem pa vsak oceni neko, predvsem novo smer sam, ne? Tako se je njemu zdelo težko ali pa zahtevno. Ko prideš ti iz neke smeri nazaj, v Himalaj ali kjerkoli, podaš ti sam neko oceno in zaradi tega je to lahko zelo subjektivno, koliko je nek vzpon bil zares težak. Zaradi tega se vse te nagrade v alpinizmu, vsi, ki so dost v tem, jemljajo mal tudi za rezervo. No. No, mislim, da so nagrade lepa stvar tudi zaradi promocije, ampak fajn je, da jih noben ne jemlje preveč resno. Da ni kdaj kdo preveč užaljen, če se mu zdi, da bi si on bolj zaslužil in obratno, zaradi tega, ker pač preprosto tiste absolutne resnice se pri ocenjevanju skoraj ne da ujetno, bom jaz rekel. Tako kot v drugih športih, kjer je zelo, zelo jasno, so kriteriji in je pač precej enostavno ovrednotiti nekaj.
Torej, ne gre za tekmovalnost. To bi lahko rekli, da v alpinizmu nekje ni prostora za to, ker vemo, da je to zelo, zelo resna zadeva in terja tudi smrtne žrtve vsako leto. Kako pa ti gledaš na to?
Jaz bom rekel, da mislim, da vse je določena vrsta tekmovalnosti prisotna, ampak drugačna kot v drugih tekmovalnih športih. Sigurno je kdaj kakšna taka tekma, v narekovajih seveda, ne vem, če je neka zelo lepa linija na gori še nepreplezana. Prvi vzpon v neki taki liniji je zagotovo nekaj več, nekaj zaradi tega, ker noben tam še ni bil, je več neznank in je potem tudi nagrada večja, tista občutki so drugačni, ko si kot prvi tam. In te vrste tekm sigurno je tudi v alpinizmu zelo veliko. Nesreče, ki se dogajajo, niso povezane z tekmovalnostjo. V večini primerov bi jaz rekel, da največ nesreče se zgodi v nekem snežnem terenu, predvsem plazovi, zaradi tega, ker so je zelo, no, praktično noben ne more 100% oceniti neke snežne podlage. Tudi po letih in letih izkušenj v hribih noben ni tako pameten, zaradi tega, ker preprosto je nekaj, kar mi ne moremo videti, ali pa cele zgodovine, kaj se je dogajalo pred 14 dnevi na nekem snežnem pobočju, kakšen sneg je zapadel, koliko so se temperature spreminjale, je preprosto preveč informacij, ki so nam neznane, da bi lahko vedno se pač to 100% pravilno odločili.
Pa se je zgodilo tudi tebi, recimo, da si kje obstal, da so te reševali, da morda si bil res že čisto na trnih, kaj se bo zgodilo, kaj ti takrat gre po glavi, ko se kaj takšnega zgodi?
No, za zdaj je zagotovo moj največji dosežek pri tem, kar počnem, je to, da nikoli me ni rabo nihče reševati in vsi, ki so plezali z menoj in tudi jaz sam, smo vedno prišli nazaj nepoškodovani in živi. In to je ziher tudi moj največji cilj za dokler bom to počel. Je pa že bilo par situacij, ko pa so zagotovo nisem imel stvari toliko pod kontrolo, koliko si vedno želim. In to me je vedno kar precej podrlo tako v glavi, zaradi tega, ker ko nekaj profesionalno počneš, sploh toliko resnega, pa hočeš imeti, ja, jaz hočem imeti pač stvari pod kontrolo, zaradi tega, ker nisem nek odvisneš od adrenalina. Kljub temu, da zelo veliko ljudi plezanje ali pa alpinizem verjetno poistoveti z neko abnormalno dozo adrenalina, je v večini primerov to popolnoma obratno, da ko se to zgodi, pomeni, da si nekaj naredil narobe. Zaradi tega, ker je to drugače zelo počasen šport, ni zdaj to kot smučanje ali pa kolesarstvo, kjer so zelo hitre reakcije, sekunde. To se dogaja bolj počasi in ponovadi zelo premišljeni so koraki ali kako bi rekel, odločitve. In ko pride do neke doze adrenalina, pomeni, da si ponovadi neki, da je šlo nekaj narobe. No. Zagotovo je pač dlje časa, ko to počnem, bolj več, lahko rečem, da me je bolj strah, zaradi tega, ker poznam več primerov, kaj lahko ali pa kako je šlo kaj narobe. To pa sigurno pomaga tudi pri sprejemanju pametnejših odločitev, no, ali pa boljših odločitev.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiu SBS in danes se pogovarjam s slovenskim plezalcem in alpinistom Luko Lindičem, ki prihaja iz Galicije, to je nekje blizu Žalca, če poznate Slovenijo v grobem. Drugače pa, Luka, ti živiš sedaj v Nemčiji, nekje blizu avstrijske meje, trenutno se pa nahajaš v Istri. Kaj tam počneš?
Ja, res je. V zadnjem obdobju je moje življenje zelo globalno, bi rekel. Zaradi tega, ker s tem, kar se preživljam, se pač ne dogaja nekje doma v telovadnici, ampak v gorah po svetu. Največ časa pa, absolutno, ja, zdaj preživljam v Nemčiji. Tam živim z mojo punco Ines Papert. Trenutno smo pa oba v hrvaški Istri, blizu Buzeta, kjer renoviramo dve stare kamnite hiše. V bistvu smo se odločila, da bi rada si poleg plezanja zgradila nekaj za kasneje, za takrat, ko mogoče nisi več toliko fizično ali pa tudi psihično pač pripravljen za plezanje. Tako da bi rada zgradila ko neko bazo, kjer bi lahko najno znanje, izkušnje delila z drugimi.
Kaj pa Ines počne, a tudi se ukvarja s plezanjem?
Ja, v bistvu se Ines preživlja s plezanjem že dlje časa kot jaz, v zadnjem obdobju pa zelo veliko projektov, ki jih nadiva skupaj, kar je zagotovo za oba zelo veliko spremenil, zaradi tega, ker je po eni strani veliko lažje, ker ne rabiš iskati partnerja pač za projekte. Zelo veliko lažje se je pač dogovarjati glede vsega, pač nekih pogajanj oziroma kdaj kdo lahko, kdaj ne, pa kam, pa zakaj ne. Vse to je prikrajšano. Kdaj je pa tudi sigurno težje, no, zaradi tega, ker so občutki pri resnih stvareh zagotovo drugačni, če si tam s tvojim partnerjem, ne sam plezalnim partnerjem, ampak pač z nekom, ko ga imaš rad, je sigurno so občutki bolj intenzivni, ko gre za res.
Takole, ko te poslušam, ko govoriš o vsem tem, si mislim, tale fant, tale mož pa ima pospravljeno po glavi. A moraš imeti pospravljeno po glavi tudi, ko greš na odpravo? Ali si bil že kdaj pred tako situacijo, ko je bilo že vse domenjeno, že vse, potem si rekel, ne, ni dobra ideja, nekaj ni v redu, ne grem na to odpravo?
Ja, mislim, da je zelo dobro, da ima človek pospravljen v glavi. Včasih je zelo težko razložiti, zato ker ne veš, zakaj ti neki reče, da ja, pač preprosto se ne počutiš, da je prav trenutek ali prava ideja. Ravno letos sem jaz v bistvu potegnil na tako odločitev, ko je bilo vse dogovorjeno, hotel iti na odpravo v Pakistan, sicer se je zdaj tako razvilo z vso situacijo s tem virusom, da tako ali tako ne bi bila mogoča ta odprava, ampak to nima veze, ker jaz sem se že pred vsem tem, preden je bilo to jasno, odločil, da ne grem na odpravo, kljub temu, da je bilo vse dogovorjen, organizacija je že začela teči, ampak jaz sem videl, da v začetku priprav, da preprosto poveja, nisem pripravljen, nisem bil dovolj motiviran oziroma nisem v tem trenutku dovolj motiviran za to zvrst plezanja, ki je zagotovo tudi povezana z večjim tveganjem, ki se pa po mojem znatno poveča takrat, ko je vir motivacije ni ta pravi in greš tja z nekim skoraj, ja, z dvomom že od doma skozi. Mislim, da takrat, ko si res našpičen, pa motiviran, pa veš, zakaj si tam, pa si se dobro pripravil, da je vse skupaj tudi manj nevarno, zaradi tega, ker imaš tista prav fokus, zdrav vir motivacije in s tem sprejemaš tudi odločitve pametne. Če pa greš ti tja, sam zaradi tega, ker si mogoč, ali zaradi tega, ker se ti zdi, da nekdo drug od tebe pričakuje, ali pa zaradi tega, ker imaš sam do sebe neka pričakovanja, ker si do zdaj vedno šel vsak let na eno, dve odprave, to pa se mi zdi, da je lahko popolnoma napačen vir motivacije in lahko vodi sam v kaj zelo slabega.
No in ko si plezal vse posod po svetu, v Kanadi, Argentini, na Kitajskem, v Indiji, v Pakistanu in seveda tudi v Sloveniji pa po Evropi, si spoznal veliko ljudi, verjetno si tudi pridobil ogromno izkušenj. Kaj ti je pa recimo, zdaj se vem, da si še vedno aktiven, ampak če takole nazaj pogledaš, katera odprava ti pa res ostaja v nepozabnem spominu?
Sigurno prva odprava, zaradi tega, ker ja, tako greš prvič na odpravo, v bistvu imaš sam neka pričakovanja, ki si, ne vem, jih pridobil ali med branjem nekih knjig, člankov ali od nekih zgodb, ki si jih slišal od drugih. In zato sigurno je bila ta prva odprava v Pakistan najbolj intenzivna iz tega vidika. Prav tako odprava v Pakistan 2016 je bila in za mene zelo intenzivna zaradi tega, ker sma z Alešem poskušala splezati, z mojim soplezavcem Alešem Česnom, poskušala splezati na Gašerbrum 4, eno zelo, zelo zahtevno goro, skoraj 8000 metrov visoko. In v bistvu sma prišla samo na en predvrh, na severni vrh gore, ki je sicer samo par metrov nižji od glavnega vrha, ampak midva smo se tam obrnila zaradi tega, ker smo imela preprosto povedan dovolj po vsej borbi z vremenom, snegom. In v bistvu smo domov prišla brez tega, da bi naredila brez vrha, na nek način brez uspeha bi lahko rekli tistega pravega. Kljub temu smo bila pa zelo zadovoljna in to je tisti izmed enih posebnosti v alpinizmu, da včasih v narekovajih neuspeh lahko v bistvu te obogati z nekimi občutki, ki so več vredni kot pa v kaki drugi situaciji, tudi če bi bil na tistem pravem vrhu.
Ko se bo ta pandemija pomirila, kam te bodo pa noge odnesle naprej? Kaj je tisto, a že imaš kako odpravo v mislih? Kaj sledi?
Zagotovo bom več plezal v, bom rekel, bližje doma, da je zelo velik sten pa hribov, ki so relativno blizu doma, pa so zaradi tega povezane z manj letenja, potovanja, vožnj. Sigurno bom pa šel na odprave, to pa definitivno, ampak mogoče na eno maksimalno na leto. In naslednjo, ki jo imam v mislih, bi mogla biti v bistvu se zgoditi ravno v tem času, bi mogla biti Zines želela biti na Aljaski in upam, da bomo to lahko izpeljala naslednjo leto, naslednjo pomlad.
Ja, tudi jaz upam, da se vama ta želja uresniči in vama želim res vse lepo, bodita na varnem, kjerkoli se že potikata po svetu, ostanita na varnem, pazita se in res, Luka, hvala, najlepša hvala, da si vzel čas in da si polepšal našim poslušalcem sobotno popovdne in seveda upam, da se kmalu spet slišiva ali pa mogoče celo vidiva.
Ja, hvala tudi vam in lep pozdrav v Avstralijo.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.